พระองค์ก็ตรัสบอกว่ากระแสเหล่าใดในโลกสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นได้เรากล่าวธรรมะเครื่องป้องกันกระแสทั้งหลายปัญญาปิดกั้นกระแสเหล่านั้นได้นะครับอันนี้กระแสต่างๆเนี่ยที่เป็นไปในโลกจิตก็เป็นประธานในการรับรู้ตัวที่จะเป็นตัวกั้นตัวป้องกันให้เราได้ในที่นี้พระองค์ก็พูดถึงธรรมะหลักๆอยู่สองประการนะอันอื่นๆก็คล้ายๆกับว่าถ้าเรามีหลักสองประการนี้แล้วอันอื่นๆก็สามารถเพิ่มพูนเข้ามาตามสมควรมันก็จะได้คุณธรรมต่างๆยิ่งๆขึ้นไปได้ขอให้เรามีหลักอยู่สองอย่างนี้ประจำเอาไว้นะสติเป็นเครื่องกั้นกระแสนะกระแสที่ไหลมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจกระทบอารมณ์แล้วก็เกิดความรู้สึกต่างๆมากมายตัวที่จะกั้นให้เราไม่ไปทำผิดไม่ให้เราไหลไปตามกระแสได้คือสติสติเป็นเครื่องกั้นนะครับและปัญญาเป็นเครื่องปิดกั้นเป็นเครื่องถอดถอนให้หมดกระแสต่างๆเหล่านั้นได้ทำให้ไม่มีกิเลสชนิดนั้นๆเกิดขึ้นมาอีกนี่ให้ท่านทั้งหลายเข้าใจตัวธรรมะหลักๆสองประการอันนี้คือสติกับปัญญาเนี่ยอย่าลืมฝึกไว้นะปัญญาคือการรู้ตามความเป็นจริงอันนี้ความจริงเป็นยังไงบ้างผมก็ได้บอกไปแล้วนะการรู้อย่างนั้นเพ่งพิจารณาให้มีความรู้ตรงอย่างนั้นชีวิตนี้ตัวเรานี้ไม่มีจริงๆเป็นเพียงรูปเพียงนามเป็นขันธ์ทั้ง5เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการรู้อย่างนี้เพ่งพิจารณามองอย่างนี้เรียกว่าปัญญานะครับนี่ปัญญาถ้าใครยังไม่มีปัญญาอย่างน้อยก็ให้มีสติกั้นเอาไว้ก่อนกั้นกระแสมีสติเป็นเครื่องกั้นปิดไม่ให้ใจมันเตลิดออกไปยินดียินร้ายไม่ให้มันเลยเถิดออกไปไม่ให้ไปทำทุจริตต่างๆนะถึงจะยังมีกิเลสเกิดขึ้นมาบ้างอย่างน้อยก็ไม่ถูกมันครอบงำจนไปทำทุจริตอย่างนี้ก็ถือว่ามีสติเป็นเบื้องต้นอยู่นะครับทำนองนี้อันนี้เป็นตัวช่วยจิตเป็นตัวคุ้มครองระวังรักษาจิตทำให้จิตไม่หลงไปตามกระแสทำให้จิตไม่กระโดดไปทางโน้นทางนี้ก็มีธรรมะสองอย่างหลักๆคือสติกับปัญญาสติเป็นเครื่องกั้นเป็นเครื่องคุ้มครองระวังรักษาส่วนปัญญาเป็นเครื่องถอนกิเลสทำให้กิเลสหมดไปกระแสหมดไปนะครับทำนองนี้อันนี้แบบหลักๆนะเดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆก็จะมีอีกเยอะแยะนะแต่อันนี้เราเอาแบบหลักๆเป็นพื้นฐานไว้ก่อนแล้วเราก็ฝึกศึกษากันต่อไปนะครับทำนองนี้นี้พูดการเตรียมจิตโดยพูดถึงธรรมชาติของจิตให้ฟังก่อนว่าธรรมชาติของจิตเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตัวที่จะคุ้มครองระวังรักษาจิตคือสติกับปัญญานะครับต่อไปก็จะพูดเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายนะหลังจากได้ทราบจิตต่อไปก็ควรจะทราบเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายจิตนี้มันเป็นของกลางๆเป็นของสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องมันเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสจรมาพวกอุปกิเลสนี่เป็นสิ่งไม่ดีเป็นอกุศลธรรมเข้ามาทำให้จิตเศร้าหมองนะครับทีนี้เราจะละพวกอกุศลทำให้กุศลธรรมทั้งหลายมันเจริญขึ้นเราก็ต้องชำระเบื้องต้นหรือว่าทำเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายให้หมดจดให้มันดีซะก่อนแล้วกุศลทั้งหลายก็จะเจริญงอกงามขึ้นชำระจิตเบื้องต้นซะก่อนนะครับการชำระจิตเบื้องต้นนี้มีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้บอกว่าเพราะเหตุนั้นเธอจงทำเบื้องต้นในกุศลธรรมทั้งหลายให้หมดจดก่อนอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายคือศีลที่บริสุทธิ์ดีและความเห็นที่ตรงเมื่อใดศีลของเธอจักบริสุทธิ์ดีและความเห็นจักตรงเมื่อนั้นเธออาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วพึงเจริญสติปัฏฐาน4นะครับนี้ก็พูดถึงเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลาย เราจะอบรมจะพัฒนาจิตจะฝึกฝนจิตให้จิตมีคุณธรรมฝ่ายกุศลต่างๆเพิ่มขึ้นต้องรู้จักเทคนิควิธีดีๆนะเราอยากให้ของดีๆงามๆเกิดขึ้นมาในจิตเนี่ยอยากให้มีสติเยอะๆให้มีปัญญามากๆมีศรัทธามีอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากแล้วมันจะได้นะมันไม่ได้เป็นไปตามอยากแต่มันเป็นไปตามเหตุฉะนั้นเราต้องรู้จักวิธีให้ดีๆขั้นต้นต้องทำเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายให้มันดีซะก่อนถ้ามันได้เบื้องต้นแล้วคล้ายๆมันมีพื้นฐานที่ดีพอพื้นฐานที่ดีกุศลอื่นๆก็จะเกิดได้ง่ายงอกงามได้ง่ายทำบุญขึ้นว่ากันเถอะนะเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยบุญเป็นของดีนะเมตตาเป็นของดีกตัญญูเป็นของดีเราก็ไปทำบุญที่วัดกันนะเป็นไงทำบุญขึ้นไหมไปทำบุญที่วัดก็ได้บุญเหมือนกันนะใจเย็นดีเหมือนกันนะไหว้พระก็แหมใจเย็นพอกลับมาบ้านเป็นไงบ้างไฟลุกพึบๆเลยอย่างนี้ก็คล้ายๆไปทำบุญแต่บุญไม่ขึ้นทำไม่ขึ้นนะพอไปที่วัดก็เอาละสัพเพสัตตาเลยนะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้มีความสุขความสุขเถิดพอกลับมาบ้านเอาก้อนหินขว้างหมาซะแล้วอย่างนี้คือไปทำบุญมันก็ทำก็ดีเหมือนกันนะแต่มันทำบุญยังไม่ขึ้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมปลูกคุณงามความดีไม่ขึ้นมาในจิตทำไมเมตตาไม่ขึ้นมาทำไมกรุณาหรือว่าศรัทธาอะไรต่างๆเป็นต้นมันจึงไม่งอกงามขึ้นมาอุตส่าห์ทำบุญทำไมบุญไม่งอกงามนะบางท่านอาจจะสงสัยที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเบื้องต้นของกุศลธรรมนั้นมันไม่บริสุทธิ์มันไม่หมดจดนะครับฉะนั้นถ้าเราชำระเบื้องต้นให้ดีๆยังไม่จำเป็นขนาดว่าต้องไปนั่นไปนี่อะไรเยอะแยะนักหนาให้ชำระเบื้องต้นดีๆเอาไว้แล้วก็ค่อยๆทำคุณงามความดีเพิ่มเข้าไปมันก็จะงอกงามได้นะครับเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายคืออะไรบ้างมี2ประการเท่านั้นเองนะอันที่หนึ่งคือศีลที่บริสุทธิ์ดีนะอันที่หนึ่งคือเป็นคนมีศีลไว้อย่าเพิ่งไปทำดีอะไรนักหนาเลยอย่าไปชั่วอย่าไปทุจริตให้เป็นคนมีศีลรู้จักระงับยับยั้งชั่งใจอย่าถึงกับต้องไปดีอะไรนักหนาคือเป็นคนดีมันก็ดีนะแต่ตอนต้นนี่ขอแค่อย่าไปชั่วอย่าไปทำทุจริตนะยังไม่ต้องเป็นคนดีนักหนาก็ได้เอาอย่าไปชั่วก่อนให้เป็นคนมีศีลศีลนี่ก็มีตั้งแต่พื้นฐานของพวกเราทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่ศีล5เป็นต้นไปงดเว้นฆ่าสัตว์งดเว้นลักทรัพย์งดเว้นประพฤติผิดในกามงดเว้นพูดโกหกงดเว้นดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะถ้าใครยังผิดศีลอยู่เราก็ไปสมาทานแล้วก็หัดฝึกข่มใจอดทนฝึกฝนอันนี้เป็นศีลนะครับศีลฝึกหัดศีลให้ดีๆอย่าไปโกหกถ้ามีเจตนาจะพูดโกหกก็ให้รู้จักงดรู้จักเว้นต่อไปก็ให้รักษาให้ละเอียดขึ้นมาอีกจนถึงเรื่องเกี่ยวกับทุจริตต่างๆก็อย่าไปทำกายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3อย่างนี้ให้งดเว้นออกไปอันนี้ก็เป็นการชำระชำระเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายกุศลมันมีเยอะนะแต่เราต้องทำไปตามสเต็ปตามลำดับมันจึงจะไม่เหนื่อยเกินไปหรือว่าไม่ทรมานตัวเองเกินไปบางคนพยายามจะเป็นคนดีข่มใจตัวเองแต่มันดีไม่ได้มันยังไม่ถึงเวลาของมันก็อาจจะหมดแรงไปซะก่อนฉะนั้นถ้าเราทำไปตามลำดับแล้วก็ทำไปแบบมีความรู้มันก็จะช่วยได้นะครับนี้เบื้องต้นของกุศลธรรมอันที่หนึ่งคือศีลที่บริสุทธิ์ดีนะให้รู้จักงดเว้นชั่วงดเว้นทุจริตต่างๆนะมีศีล5เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วใครยังขาดตกบกพร่องข้อไหนบ้างก็ให้ตั้งใจรักษาอดทนไว้อย่าไปทำให้รู้จักงดเว้นรู้จักพิจารณาเห็นโทษของการผิดศีลแล้วก็รักษาศีลให้ดีไว้ถ้าเคยทำผิดแล้วก็ให้รู้ว่าอันนั้นไม่ดีสำรวมระวังในการต่อไปนะมีหิริมีโอตตัปปะนะครับอันนี้ข้อที่1ศีลที่บริสุทธิ์ดีศีลนี่ว่าไปแล้ว เป็นคุณธรรมพื้นฐานเบื้องต้นถ้าจะว่าดีก็ยังไม่ดีมากนะแค่ไม่ชั่วไม่ทำทุจริตนะไม่ชั่วนะครับต่อไปอันที่สองคือความเห็นที่ตรงความเห็นที่ถูกต้องมีความเห็นที่ถูกต้องโดยเฉพาะความเชื่อมั่นในเรื่องกรรมและผลของกรรมให้หวังผลมาจากการกระทำของตนอย่าหวังผลลมๆแล้งๆให้รู้จักมงคลที่แท้จริงให้รู้จักอย่างมงคลเมื่อเช้าก็สวดไปแล้วมี38ประการไอ้มงคลประหลาดๆนั่นน่ะไปดูควายแล้วเป็นมงคลนะขึ้นบ้านใหม่วันนั้นวันนี้แล้วเป็นมงคลจะขึ้นบ้านทีต้องหาวันก่อนจะได้วันมงคลอย่างนี้ก็ให้เลิกๆไปเสียนะไอ้ที่มันไร้สาระไร้แก่นสารก็ทิ้งๆไปเนี่ยความเห็นที่ตรงนี้สำคัญนะถ้าเราบอกว่าอยากจะมีคุณธรรมมีความสุขความสงบอยากจะปฏิบัติธรรมแต่เชื่อของขลังของศักดิ์สิทธิ์ผีสางเทวดาเชื่อมงคลตื่นข่าวมากเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลเพราะว่าจิตของเรามันไม่พร้อมนะอย่างเราทั้งหลายนี่ไปทำบุญนั่นทำบุญนี่เสร็จแล้วพอจะขึ้นบ้านใหม่ก็หาวันอีกแล้วหาฤกษ์งามยามดีอีกแล้วนี่ก็อุตส่าห์ไปทำบุญแต่ทำบุญไม่ค่อยขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่ายังความเห็นมันไม่ตรงไม่เชื่อมั่นเรื่องกรรมและผลของกรรมไม่หวังผลมาจากการกระทำของตนไปหวังผลลมๆแรงๆไปหวังของขลังของศักดิ์สิทธิ์อย่างโน้นอย่างนี้ไปอีกจนกระทั่งบางคนก็เพี้ยนไปวัดไปกราบพระพุทธรูปนี่แหละแทนที่จะได้เข้าใจความจริงว่าไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องทำเอาเองไปกราบก็ให้ท่านช่วยซะเลยอย่างนี้ก็มีบางคนไปสวดมนต์แทนที่จะได้ความรู้ก็สวดให้ขลังซะอีกอย่างนี้นะสวดแล้วจะได้อยู่รอดปลอดภัยเป็นไงโอ้อย่างนี้ก็หนักไปกว่าเดิมแต่ที่จริงเราสวดนี่ให้มันมีความรู้สวดให้มันสว่างไม่ใช่ให้มันมืดนะสวดให้มันมีความรู้อะไรรู้ว่าร่างกายจิตใจนี้เป็นรูปเป็นนามเป็นของไม่เที่ยงนะสวดรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาอย่างนี้เป็นต้นทำให้เราเข้าใจอะไรนี่เราสวดนี่ไม่ใช่สวดให้มันขลังนะสวดให้มันรู้ให้มันเข้าใจจากไม่เคยรู้ก็จะได้รู้จากไม่เคยจำได้ก็จะได้จำได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องความเห็นนะต้องชำระต้องรู้จักชำระไอ้เรื่องมงคลตื่นข่าวเนี่ยบ้านเรารู้สึกจะมีเยอะนะมีเยอะพวกท่านยังมีอยู่กันบ้างไหมจะขึ้นบ้านใหม่ที่ต้องหาวันไหมนะบางคนบอกว่าอาจารย์ขึ้นบ้านใหม่วันไหนมันดีก็ขึ้นวันที่ขึ้นดีๆมันก็ดีทุกวันนะต้องขึ้นดีๆนะบ้านใหม่ต้องขึ้นระวังขึ้นอย่างมีสติเพราะบ้านใหม่เราไม่ค่อยคุ้นนะถ้าบ้านเก่าแล้วจะวิ่งขึ้นวิ่งลงก็ได้เพราะมันชินแล้วแต่บ้านใหม่ต้องขึ้นระวังหน่อยนึงนะทำนองนี้คือมันต้องรู้จักเหตุรู้จักผลหวังผลที่มาจากการกระทำอย่าไปมงคลตื่นข่าวอะไรเยอะแยะอย่างบางคนบางท่านนี่ก็จะแต่งงานอะไรต่างๆก็หาวันมงคลกันอย่างนี้หาวันมงคลหาวันนั้นวันนี้กันหาวันดีกันถ้าถามว่าวันไหนมันดีวันไหนมันดีมันไม่เกี่ยวกับวันนะมันเกี่ยวกับการกระทำถ้าทำดีมันก็ดีทุกวันนั่นแหละทำดีคิดดีทำดีพูดดีมันก็ดีมันไม่เกี่ยวกับวันมันเกี่ยวกับการกระทำนะพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าไอ้เจ้าเลิกงามยามดีเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับวันเวลาอะไรมันเกี่ยวกับการกระทำถ้าทำดีตอนเช้าก็เป็นเลิกดียามดีถ้าทำดีตอนกลางวันก็เป็นเลิกดียามดีทำดีตอนกลางคืนก็เป็นเลิกดียามดีมันไม่เกี่ยวกับวันเวลาไม่เกี่ยวกับดวงดาวพวกประโยชน์ต่างๆก็จะล่วงเลยพวกคนโง่ๆที่แง้มมองดวงดาวอยู่นั่นแหละนะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายพอรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วเราก็ทำดีนั่นแหละมันก็เป็นฤกษ์ดียามดีอยู่ในตัวมันเองไม่ต้องไปรออะไรทำนองนี้นะครับนี่มงคล38เราก็ท่องไปแล้วอันนี้อันดีของดีไม่ใช่คบใครก็ดีทั้งนั้นไม่ใช่งั้นก็คบคนดีมันก็ดีคบคนไม่ดีมันก็ไม่ดีฉะนั้นคนไม่ดีอย่าไปคบมันจึงดีไม่ใช่ครบใครก็ดีหมดนะไอ้ คนไม่ดีอย่าไปคบคนอย่าไปคบมันถึงดีถ้าคนดีไปคบเขามันถึงดีนี่นะมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับทำนองนี้ความเห็นที่เชื่อมั่นในเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องกรรมและผลของกรรมหวังผลมาจากการกระทำรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรทำในสิ่งที่มันถูกต้องไม่หวังผลอะไรมาลมๆแล้งๆอันนี้เขาเรียกว่าความเห็นที่ตรงอย่างพวกเราเป็นชาวพุทธนี้ไอ้พวกความเห็นมงคลตื่นข่าวนี่ไม่ควรจะมีเลยเพราะว่าควรมานับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะพวกเรานี้พอนับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะกราบเสร็จเรียบร้อยก็ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาด้วยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกอะไรก็ว่าไปนะไม่รู้จะสากลไปถึงไหนก็ไม่รู้มันก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นเพราะว่าเราไม่มั่นคงในพระรัตนตรัยมันก็หวังผลลมๆแล้งๆอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปเรื่อยนะครับทํานองนี้ฉะนั้นเราทั้งหลายก็ให้มีความเห็นที่ถูกต้องจะทำอะไรก็ทำไปด้วยความรู้นะไม่ใช่ทำแบบหวังผลเลื่อนลอยไปบางคนก็ไหว้เทวดาอยากให้เทวดามาช่วยอย่างโน้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็มีแล้วก็มีปัญหากันเยอะแยะอ้าวหน้าบ้านเนี่ยตั้งศาลพระภูมิเทวดาจะมาอยู่ไหมอะไรไหมเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะเอาข้าวไปตั้งไว้เทวดาจะได้กินไหมเนี่ยมาถามให้เราไปมองดูก็เห็นแต่มดนั่นแหละมันมากินถ้าถามว่ามดได้กินไหม ก็ตอบได้ส่วนเทวดาได้กินไหมก็ต้องไปถามเทวดาแล้วก็เทวดาเขาก็มีอาหารอย่างอื่นก็จะมากินข้าวอย่างเราก็ไม่ได้มันก็ต้องมีความรู้เนี่ยฉะนั้นความรู้ความเห็นที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนี่มันสำคัญเทวดาก็มีแต่ว่าเขาก็เป็นอีกภพภูมินึงเขามีอาหารอย่างไรมีชีวิตอย่างไรถ้าอยากจะรู้ก็ต้องศึกษาแล้วก็ทำต่อเขาให้ถูกเทวดามีคุณธรรมเราก็นับถือได้เพราะเขามีคุณธรรมนับถือกันที่คุณธรรมไม่ใช่นับถือเพราะเขามีอำนาจบันดาลอะไรให้เราได้นะอย่างเรานับถือพ่อแม่พ่อแม่มีอุปการะคุณเป็นบุพการีเราเราก็นับถือได้กราบไหว้ได้ในแง่นี้นะอาจารย์เราเขาให้ความรู้เรานับถือได้ไหมก็นับถือได้ไหว้ได้ในแง่นี้ในหลวงเป็นผู้มีคุณธรรมทรงธรรมไหว้ได้ไหมก็ไหว้ได้ท่านมีคุณธรรมเนี่ยไม่ต้องว่าท่านมีอำนาจอะไรจะให้เราจะโยนอะไรให้เราจะมาขออะไรไม่จำเป็นเลยเราจะบูชาหรือว่าจะนับถือกันก็บูชากันที่คุณธรรมเนี่ยการนับถือบูชาคนที่ควรบูชานี่ก็เป็นมงคลนะเป็นมงคลแต่เราต้องรู้จักว่าเรานับถือแง่ไหนตรงไหนไม่ใช่แหมเดินผ่านต้นไม้เขาผูกผ้าสีต่างๆไว้เยอะแยะเลยถ้าไม่ไหว้ก็กลัวเทวดาจะหักคอเทวดาบ้าบออะไรมาหักคอคนอย่างนั้นมันเทวดาอันธพาลแล้วถ้าเทวดาอันธพาลมาหักคอเราสมควรไหว้ไหมก็ไม่สมควรไหว้ก็เราไปไหว้อันธพาลนะก็เทวดาก็มีทั้งเทวดาดีๆทั้งเทวดาอันธพาลเราก็ต้องเลือกไหว้คนดีสิถึงจะเป็นมงคลนี่มันต้องรู้จักนะทำนองนี้ฉะนั้นเราทำอะไรนี้ต้องมีความเห็นที่ตรงเราทั้งหลายนี่โดยส่วนใหญ่นี่ไม่ชำระเบื้องต้นตรงนี้ให้ดีพอไม่ชำระเบื้องต้นตรงนี้ให้ดีอุตส่าห์ไปทำบุญอุตส่าห์ไปรักษาศีลที่วัดไปฟังธรรมที่วัดอะไรต่างๆมันก็ทำดีไม่ค่อยขึ้นทั้งที่ทำดีก็ดีเหมือนกันนะแต่มันไม่ค่อยอยู่เพราะว่าอ่ะไปทำบุญอ่ะกลับมาบ้านบุญหายหมดหล่นไปไหนก็ไม่รู้คือจิตมันไม่พร้อมไม่มีเบื้องต้นนะฉะนั้นความเห็นที่ตรงนี่ก็สำคัญเหมือนกันความเห็นที่ตรงที่ถูกต้องเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมเชื่อมั่นในเรื่องเหตุเรื่องผลเชื่อมั่นหวังผลที่มาจากการกระทำของตนเองอย่าหวังผลลมลมแรงๆส่วนคนอื่นเขาจะมองเห็นความดีของเราแล้วก็ช่วยเราอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเป็นคุณธรรมของเขาส่วนของเรานี้ก็ต้องทำเอาเองส่วนเขาจะเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยก็เรื่องของเขาเหมือนกับเรามีเจ้านายเขาจะมองเราหรือไม่มองเรานี่ก็เป็นเรื่องของเจ้านายเขาส่วนเรานี่มีหน้าที่อย่างนี้เราก็ทำหน้าที่ของเราให้มันดีให้มันถูกต้องนะถ้าเรายังไม่มีความรู้ก็ไปหาความรู้แล้วมาทำนี่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราเป็นคุณธรรมของเรารับผิดชอบต่อหน้าที่ส่วนผู้หลักผู้ใหญ่เขามองเราเห็นเรา เป็นคนดีเขาก็ส่งเสริมเราอันนี้ก็เป็นคุณธรรมของคนใหญ่คนโตอีกทีนึงก็เหมือนเราเป็นคนดีถามว่าเทวดาจะช่วยเราไหมช่วยเราหรือไม่ช่วยเราก็เป็นคุณธรรมของเทวดานะก็เราดีแล้วดูแลพ่อดูแลแม่ทำความดีอะไรของเราไปเทวดามาช่วยคนดีก็เป็นคุณธรรมของเทวดาไม่มาช่วยก็เทวดาก็ขาดคุณธรรมไปก็เรื่องของเขาไปก็ไม่เกี่ยวกันนะทำนองนี้นะครับอันนี้ความเห็นอย่างนี้เรียกว่าความเห็นที่ตรงโดยเฉพาะความเชื่อมั่นในเรื่องกรรมและผลของกรรมเราทั้งหลายก็คงจะทราบกันนะเราทั้งหลายเป็นทายาทของกรรมนะมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราก็จะเป็นทายาทของกรรมอันนั้นฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยนะเป็นทายาทเป็นเผ่าพันธุ์ของการกระทำของตัวเองของความรู้สึกความนึกความคิดของตนเองอุปนิสัยใจคอต่างๆนี้เราก็สร้างสมมาด้วยตัวเราเองดังนั้นเราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงเราก็ต้องทำเอาเองด้วยความภาคเพียรจะละกิเลสก็ต้องเพียรละเอาเองจะเจริญกุศลก็ต้องเพียรเจริญเอาเองถ้าเรายังไม่มีสติทำยังไงเราก็ต้องมาเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ฝึกเอาอะเขาบอกว่าวิธีนี้ทำให้มีสติแล้วก็มาฝึกเอาเนี่ยมาฝึกเอาเองไม่ใช่รอเดี๋ยวก่อนรอแก่ก่อนรอนั่นก่อนรอนี่ก่อนหรือว่าเอาสาบต้นไม้แล้วจะมีสติอย่างนี้มันจะมีไหมมันก็ไม่มีนะเราก็ต้องรู้เหตุรู้ปัจจัยแล้วก็ทำเอาเนี่ยนะกิเลสต่างๆก็ต้องฝึกหัดอดทนละเมื่อกี้พูดไปแล้วอุปกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่จิตเราต้องอดทนฝืนกิเลสจึงจะละมันได้ไม่ใช่อ้าวกราบพระหน่อยจะได้ละกิเลสได้มีไหมอย่างนั้นกราบก็ดีเหมือนกันก็เป็นบุญแต่ยังละกิเลสไม่ได้จะละกิเลสได้มันต้องมาฝึกมีความอดทนมีสติมีปัญญานี่มันอีกชั้นหนึ่งบางคนหนักไปกว่านั้นด้วยซ้ำไปอ้าวหลวงพ่อรดน้ำมนต์ให้หน่อยรดแล้วจะละกิเลสได้ไหมมันก็ละไม่ได้ก็เย็นดีเหมือนกันนะฉะนั้นถ้าใครร้อนก็ไปรดน้ำมนต์บ้างแต่ว่าจะละกิเลสได้กุศลจะเจริญได้มันก็ต้องรู้เทคนิครู้วิธีให้ดีๆนี่อย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกว่ามีความเห็นที่ตรงมีความเห็นที่ถูกต้องเชื่อมั่นและก็หวังผลต่างๆมาจากการกระทำของตนเองจะละกิเลสได้เราก็ต้องทำเอาเองจะเจริญกุศลกุศลจะเจริญได้ก็ทำเอาเองนี่อย่างนี้ทำนองนี้เรียกว่าความเห็นที่ตรงพวกของขลังของศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆก็ลดลงไปลดละลงไปอาจจะไหว้พระก็ไหว้แล้วลึกถึงคุณของท่านว่าท่านเป็นพระอรหันต์เป็นสัมมาสัมพุทโธนี่ก็นับถือคนที่ควรนับถือนี่ดีไหมดีมีคนให้นับถือก็ดีแล้วมีคนให้ไหว้ก็ดีแล้วดีถมเถไปแล้วเนี่ยมีพระพุทธเจ้าให้เราไหว้ให้เรากราบก็ดีเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่ต้องเอาขลังเอาศักดิ์สิทธิ์มาพูดแล้วมีคนควรบูชาให้เราบูชานี่มันดีแล้วมีพ่อแม่ให้เราดูแลดีไหมก็ดีแล้วไม่ต้องขลังต้องศักดิ์สิทธิ์อะไรหรอกมีบุพการีให้เราทำตอบแทนบุญคุณก็ดีแล้วเนี่ยท่านยังอยู่มีพระพุทธเจ้าให้เรากราบก็ดีแล้วมีคนมีคุณธรรมให้เราได้พูดถึงก็ดีแล้วไม่ต้องขลังไม่ต้องเรื่องศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยนี่ต้องทำอย่างนี้ให้มันเป็นมงคลอันแท้จริงนะครับคิดดีทำดีพูดดีนั่นแหละมันเป็นมงคลเป็นของดีไม่ต้องฤกษ์งามยามดีอะไรไม่ต้องว่าแม้บางคนหนักกว่าเดิมนะเอาพระพุทธรูปมาวางหน้ารถเนี่ยพอขึ้นรถปั๊บไหว้ปลอดภัยแล้วเว้ยพระพุทธเจ้าช่วยแล้วโอ้อย่างนี้มันประมาทหนักกว่าเดิมนะมันต้องเป็นว่าอ้าวเอาพระพุทธเจ้ามาวางไว้อ้าวเห็นท่านรับก็กราบระลึกถึงคุณพอระลึกถึงคุณเสร็จเราก็รู้ว่าอ้อทุกคนเป็นไปตามกรรมของตนเองพอเห็นท่านแล้วก็จะได้ไม่ประมาทขับรถด้วยมีสติระมัดระวังนี่เห็นท่านแล้วไม่ใช่ปั๊บขลังเลยไม่ใช่อย่างนั้นพอเห็นท่านปั๊บก็โอ้ท่านให้เราเลิกของขลังของศักดิ์สิทธิ์ให้มาพึ่งตัวเองพึ่งการกระทำของตนเองนี่ต้องอย่างนี้ต้องกลับข้างกันทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานข้อที่สองคือความเห็นที่ตรงนี่นะครับศีลที่บริสุทธิ์ดีกับความเห็นที่ตรง ป็นไงทำยากไหมครับยังยากอยู่เลยนี่แค่พื้นฐานนะนี่จริงๆสองอันนี้ยังไม่ได้ให้ทำอะไรเลยคืออย่าไปทำเท่านั้นเองศีลที่บริสุทธิ์ดีนี้ไม่ใช่ให้ไปทำนะคืออย่าไปทำอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปลักทรัพย์อย่าไปประพฤติผิดในกามอย่าไปโกหกอย่าไปดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทนะอย่าไปทำนี่ยังไม่ได้ให้ทำอะไรนะคืออย่าไปทำเท่านั้นแหละอย่าไปทำอย่าไปว่าคนอื่นเขาท่านี้ง่ายไหมง่ายหรือยากมันยังยากอยู่อีกเลยถ้าทำมันน่าจะยากแต่นี้ไม่ทำเนี่ยฉะนั้นผมจึงบอกว่าไอ้ตอนแรกๆมันดูเหมือนยากก็เพราะว่าเราต้องฝืนกิเลสต้องอดทนไงต้องอดทนตรงนี้นะครับอันนี้ศีลที่บริสุทธิ์ดีกับความเห็นที่ตรงความเห็นที่ตรงก็เอาความเห็นผิดๆนั่นออกความเห็นผิดๆนี่มันทำให้เรายุ่งยากจะขึ้นบ้านแต่ละทีนี่มันก็ยากลำบากดีไม่ดีก็ไม่ใช่ยากลำบากเฉพาะญาติโยมอย่างเดียวก็ยากลำบากพระอีกก็ไปหาพระหลวงพ่อขึ้นบ้านใหม่วันไหนมันดีคะหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อก็ต้องมาเปิดปฏิทินนี่ลำบากต้องมานั่งเปิดปฏิทินไอ้วันนี้มันวันดีวันสีวันไข่วันพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกเออวันนี้วันมันหาวันยากเองไอ้บ้านมันเสร็จแล้วทำไมมันขึ้นยากลำบากนักหนาขาไม่ดีหรือยังไงมันคิดไม่ออกมีแต่บอกว่ามันยังไม่ถึงวันไม่ถึงวันอยู่นั่นแหละมันลำบากจะทำอะไรก็ยากลำบากนะเสียเงินเสียทองเสียเวลาเห็นไหมมีแต่เรื่องยากลำบากทีนี้ถ้าเราไม่เอาตามเลิกงามยามดีอ้าวละขึ้นบ้านใหม่ก็ขึ้นดีๆมันก็ดีจะทำบุญก็ทำไปก็ไม่มีใครว่าอะไรก็ไม่เห็นเราทำบุญมันดีไหมล่ะทำบุญดีมันก็ดีทำดีก็ดีคิดดีทำดีพูดดีมันก็ดีอย่างนี้ง่ายสะดวกเวลาไหนก็ทำอย่างนี้มันสะดวกมันไม่เสียเงินเสียทองมากไม่เสียเวลามากได้ประโยชน์เป็นไงง่ายหรือยากว่าไปแล้วมันง่ายส่วนรอเลิกงามยามดีนี่บ้านก็ซื้อไว้แล้วแต่วันขึ้นยังไม่มีก็เลยต้องรอก่อนเอ๊ะทำไมมันขึ้นยากกว่านั้นไม่มีกุญแจเปิดบ้านแล้วยังไงเนี่ยทำนี้มันลำบากลำบนบางคนก็อ้าวจะแต่งงานทีก็ลำบากไปหาฤกษ์ก็ลำบากหลวงพ่ออีกแล้วก็ลำบากหลวงพ่อหลวงพ่อหาฤกษ์หายามให้หน่อยจะได้ก้าวหน้าไอ้9วันที่9 9นาฬิกา9นาที9วินาทีจะได้ก้าวหน้าก้าวไปไหนก็ไม่รู้ก้าวตกหลุมตกบ่อไปไหนก็ไม่รู้ก้าวไปเรื่อยแล้วก็เป็นอย่างที่เป็นกันอยู่ก็งมงายกันเหมือนเดิมนี่มันเป็นอย่างนี้ก็ลำบากทั้งตัวเองลำบากทั้งคนอื่นๆเยอะแยะไปหมดอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรด้วยนะแล้วก็เห็นกันอยู่ว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรมีแต่เรื่องเสียเวลาเสียเงินเสียทองแล้วก็เรื่องมากแต่ถ้าเรามีความเห็นที่ตรงที่ถูกต้องทำกันตามเหตุผลนี่มันเรื่องไม่มากมันสบายมันปลอดโปร่งก็คล้ายๆกับว่าเอาเรื่องไม่จำเป็นโยนทิ้งเรื่องไม่จำเป็นโยนทิ้งนี่ว่าไปแล้วมันควรจะเป็นเรื่องง่ายไม่เสียเงินเสียทองไม่เสียเวลาไม่เปลืองเวลามากกว่าแต่ทีนี้คนเราโดยทั่วไปนี่คนมันเคยทำมานะมันก็เอาไหว้ไหว้หน่อยเพื่อความสบายใจเดี๋ยวถ้าไม่ไหว้เขาจะหักคอไหว้เพื่อความสบายใจพวกเรานี้ส่วนใหญ่ชอบทำแล้วสบายใจแต่ว่าสบายใจแต่โง่เอาไหมมันเป็นอย่างนี้ฉลาดแต่เรื่องโง่ๆมันเป็นอย่างนี้ทำแล้วสบายใจนั่นสบายใจแต่โง่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายให้ทำด้วยความรู้ถึงแม้จะไม่สบายใจบ้างถึงแม้จะขัดกับของเดิมๆเขาบ้างขัดกับความเชื่อเดิมบ้างแต่ถ้าเราเข้าใจเหตุผลพิจารณาแล้วว่าเออมันอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องหัดต้องฝืนเอาจะตามคนโน้นทีตามคนนี้ทีมันไม่ไหวต้องทำแบบนี้จึงจะสบายใจอย่างนั้นมันก็โง่อยู่ตลอดอย่างนี้แล้วก็พื้นฐานของจิตก็ไม่ดีจะปลูกคุณธรรมต่างๆมันก็ยากลำบากฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ต้องงดบ้างอะไรไม่จำเป็นนั่นแหละของขลังของศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆก็ต้องงดไปนี่ทำนองนี้ให้หวังผลจากการกระทำของตนนี้เป็นคุณธรรมเบื้องต้นเบื้องต้นนะนี่แค่เบื้องต้นนะเป็นไงเจอแค่เบื้องต้นเท่านั้นเองยากหรือง่ายแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้มันไม่เกี่ยวกับยากหรือง่ายเกี่ยวกับว่าเราดีหรือว่าเราชั่วความชั่วนั้นอันคนชั่วทำง่ายความชั่วอันคนดีทำยากความดีอันคนชั่วนั้นทำยากความดีอันคนดีนั้นทำง่าย เนี่ยทีนี้ลองถามพวกท่านดูไม่พูดโกหกเนี่ยมันยากหรือง่ายต้องบอกว่าง่ายท่านจะได้เป็นคนดีไม่พูดโกหกโอ้ยากเหลือเกินอาจารย์อันนี้มันชั่วยิ่งยากมากก็ยิ่งชั่วมากเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะนี่ต้องเข้าใจดีๆไม่พูดเรื่องชาวบ้านง่ายหรือยากต้องบอกว่าง่ายนะจึงจะเป็นคนดีความดีคนดีทำง่ายความดีเนี่ยคนชั่วมันทำยากนะไม่พูดเรื่องคนอื่นโอ้ยากอาจารย์เป็นไปไม่ได้อันนี้มันชั่วชั่วมากเลยอย่างเงี้ยนะมันไม่เกี่ยวกับยากหรือง่ายเกี่ยวกับดีหรือชั่วฉะนั้นตอนนี้เราจะฝึกเพื่อละชั่วแล้วก็ทำดีต่อมาเราจะได้เอาพื้นฐานตรงนี้ฝึกเพื่อให้มีปัญญาชำระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องต่อไปอย่างนี้อันนี้พื้นฐานแท้ที่จริงพื้นฐานไม่ได้ให้ทำอะไรมากให้หยุดทำอันที่ไม่จำเป็นที่จะนำโทษมาให้แก่ตนเองนั้นน่ะชำระจิตคล้ายๆชำระให้ดีซะก่อนโดยศีลที่บริสุทธิ์ดีกับความเห็นที่ตรงมี2อันศีลที่บริสุทธิ์ดีก็ให้ท่านสำรวมระวังให้รู้จักงดเว้นอดทนส่วนความเห็นที่ตรงก็ผมได้บอกท่านไปท่านก็เอาไปหัดไปฝึกอันไหนที่มันไม่สมเหตุสมผลเนี่ยก็ต้องงดต้องเว้นออกไปต้องรู้จักอย่างนี้มงคลตื่นข่าวต้องละต้องเลิกไปให้เชื่อมั่นหวังผลจากการกระทำของตนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปพอมีศีลที่บริสุทธิ์ดีมีความเห็นที่ตรงเมื่อใดศีลของเธอจักบริสุทธิ์ดีและความเห็นจักตรงเมื่อนั้นเธออาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วก็พึงเจริญสติปัฏฐานต่อไปก็จะได้เป็นผู้ฝึกให้มีสติได้โดยง่ายแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีสติได้นะอย่างเราทั่วไปนี้อาจจะมาฝึกเทคนิควิธีฝึกสติอย่างโน้นอย่างนี้คือมาทำบุญแต่ถ้าพื้นฐานไม่ดีทำไม่ขึ้นอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วไปวัดไปทำบุญดีไหมดีแต่ถ้าพื้นฐานไม่ดีมันทำบุญไม่ขึ้นมันกลับมาก็กิเลสไม่ลดเหมือนเดิมเหมือนบางท่านเนี่ยไปวัดตั้งแต่สาวยันแก่เลยนะพอกลับมาบ้านบ่นหลานเหมือนเดิมอย่างนี้เคยเป็นอย่างนี้กันไหมส่วนใหญ่ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เพราะอะไรเพราะพื้นฐานมันไม่ดีไปวัดก็ไปอยู่แต่ของขลังก็ยังเชื่ออยู่ศักดิ์สิทธิ์ก็ยังเพียบอยู่บางทีของศักดิ์สิทธิ์ในวัดเนี่ยยิ่งเยอะใหญ่กว่าเดิมอีกโอ้นี่ก็หนักไปอีกทำนองนี้นะครับเอาละสำหรับการบรรยายในช่วงเช้าวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน